Jā, tādi trūkumi ir, un mēs, kā teikt, ar tiem strādājam, mums tāda aktīva sarakstē ar uzņēmumu reģistru, mums nav šaubu, ka mēs pieregistrēsimies tikai jautājums par tiem laikiem, kados. Tāda vai cita veida mēs plānojam piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanas, pat ja partija netiks pieregistrēta, tad mēs meklēsim partnerus, ar kuriem mēs to varam darīt. Bet ja izdosies tais laikos, kas ir paredzēts likumā, tad, attiecīgi paši startēsim, ja ne, tad ar partneriem.